Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Δημήτρη Σιάτα στο μικρόφωνο και τον Άρη Νταλαμάγκα στην ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή που απασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας, τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το εργατικό κίνημα της χώρας μας. Με αυτά τα θέματα θα ασχοληθούμε και σήμερα, στη σημερινή εκπομπή, μία ημέρα μετά τα δεκάδες συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για το ασφαλιστικό και επίσης μία μέρα πριν την έναρξη του 31ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας. Περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν, όπως είπαμε και εισαγωγικά, εχθές ήταν η μέρα όπου προγραμματίστηκαν και έγιναν πολλά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, σε δεκάδες πόλεις της χώρας και στην Αθήνα έγιναν ένα κεντρικό βέβαια στα προπύλα, αλλά γίνανε και αρκετά ακόμα σε γειτονιές της Αθήνας. Υπήρχε μαζικότητα, υπήρχε μαχητικότητα. Οι εργαζόμενοι διατράνωσαν την πλήρη αντίθεσή τους και την καταδίκη τους στο νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα φέρει μάλλον σε λίγες ημέρες στη Βουλή. Να πούμε πως οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα οργανώθηκαν από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα που είχαν πάρει απόφαση εδώ και μέρες, ενώ έχει ήδη ληφθεί απόφαση και για την 24ωρη απεργιακή απάντηση των εργαζομένων στις 18 Φλεβάρι. Εδώ να πούμε ενδεικτικά πως στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση έγινε στα προπύλαια. Αργότερα η πορεία έφτασε μέχρι το Σύνταγμα και κατευθύνθηκε στην οδό Ερμού, όπου με συνθήματα ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της Αθήνας που είχαν κατέβει για τα ψώνια τους ή για τη βόλτα τους στην Αθήνα για το ασφαλιστικό έκτρωμα και για την ανάγκη απεργιακής απάντησης.
Thing I do
Να πούμε επίσης πως στο λεκανοπέδιο Αττικής έγιναν ακόμα συγκεντρώσεις στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα, στην Ελευσίνα, στη Νέα Ιωνία και στο Γέρακα. Αυτές ήταν οι... και στον Πειραιά φυσικά, μην ξεχάσουμε τον Πειραιά. Ενώ και στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνανε στις περισσότερες πόλεις της χώρας ανάλογες συγκεντρώσεις. Να πούμε πως ανάμεσα στα δεκάδες σωματεία που είχαν συγκεντρωθεί στα Αυροπήλαια υπήρχε και με δικό του πανό διαδήλωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Ήδη έχει πάρει και απόφαση για απεργία οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία στις 18 Φεβρουαρίου. Απεργία όμως είχαμε στη Γαλλία εχθές. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σε όλη τη χώρα με μαζικές διαδηλώσεις μάλιστα σε πολλές πόλεις όπως για παράδειγμα στο Παρίσι και στη Μασσαλία. Η απεργία φυσικά που έγινε και στη Γαλλία για τους ίδιους ακριβώς λόγους που γίνεται και στην Ελλάδα, γιατί δηλαδή για να αποσυρθεί το νέο, η νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουμε πει και έχουμε τονίσει και σε παλαιότερες, σε προηγούμενες εκπομπές, πως η επίθεση, η αντιασφαλιστική επίθεση είναι κοινή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ακριβώς ευρωενωσιακή κατεύθυνση να απεμπολίσουν τις υποχρεώσεις τους τα κράτη όσον αφορά την δημόσια κοινωνική ασφάλιση και αυτό να περάσει στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Να πούμε πως η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Χημική Βιομηχανία, το Εργατικό Κέντρο στη Μασσαλία και το Συνδικάτο των Σιδηροδρομικών στις Βερσαλίες, ένα προάστιο του Παρισιού πολύ γνωστό, πρωτοστάτησαν στην οργάνωση και στη μάχη της χθεσινής 24ωρης απεργίας. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι των οποίων οι μέρες αθρηστικά της απεργίας έχουν φτάσει ήδη τις 50. Μιλάμε για δηλαδή πολυήμερη απεργιακή κινητοποίηση σε κάποιους κλάδους. Ενώ υπάρχει και φυσικά, εκτός από τη συκοφαντία των εργαζομένων από την πλευρά της κυβέρνησης και από τις διοικήσεις των σιδηροδρόμων για παράδειγμα, γιατί γνωστοποιήθηκε πως οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι εκφράζουν άμεσα απειλές για επιβολή πειθαρχικών μέτρων κατά των συνδικαλιστών που πρωτοστατούν στην απεργιακή κινητοποίηση και γενικά στους αγώνες που δίνουν αυτόν τον καιρό οι εργαζόμενοι στην Γαλλία. Να επιστρέψουμε όμως στο εσωτερικό μέτωπο, να πούμε πως οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, τα επιχειρησιακά σωματεία της ΛΑΡΚΟ και το Συνδικάτο Μετάλλου Μουφτιώτιδας, μετά τη χθεσινή παρέμβαση στην περιφέρεια Αστεράς Ελλάδας που έχει έδρα στη Λαμία και την απέτηση να δεσμευτεί η Περιφερειακή Αρχή για στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, Σήμερα οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν ανάλογη παράσταση διαμαρτυρίας και στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Ενώ ήδη έχουν πάρει απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη, την προσεχή Τρίτη, 11 Φλεβάρι, στην πύλη του εργοστασίου της Λάρκο. Θα γίνει συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι. Σύσσωμοι εργαζόμενοι στη Λάρκο αλλά και ευρύτερα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Λάριμνας εναντιώνονται στην κυβερνητική προσπάθεια ακριβώς να κλείσει η εταιρεία. Μάλιστα τα κεντρικά αιτήματα που εκφράζουν είναι ακριβώς όχι στο κλείσιμό της, όχι στην εκαθάριση, όχι στο σχέδιο τριχοτόμησης το οποίο στην ουσία ιδιωτικοποιεί, εκποιεί και κλείνει τη Λάρκο. Και αυτό γιατί καθημερινές είναι οι παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών οι οποίες προσπαθούν να στην ουσία συκοφαντήσουν την εταιρεία όπως κάνουν κατά την προσφυλή της τακτική όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα όταν πρόκειται να εκποιήσουν κομμάτι του δημόσιου πλούτου. Θυμόμαστε βέβαια την Ολυμπιακή και άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος Σταϊκούρας για παράδειγμα δηλώνει ανοιχτά πως η μόνη λύση είναι η εταιρεία να προχωρήσει σε καθάριση και να πωληθεί σε κομμάτια με φυσικά επώδυνα μέτρα και για τους εργαζόμενους όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη ο κύριος Χατζηδάκης δεν περνά μέρα που να μην φέρνει όπως λέει άμεσα, πρέπει να έρθει άμεσα τροπολογία νόμου στη Βουλή για καθάριση, περικοπές μισθών, απολύσεις, πώληση κομμάτια, μπορεί και κλείσιμο. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Χατζηδάκης. Ενώ γενικά η κυβέρνηση, τα κυβερνητικά επιτελεία μιλάνε συνολικά ότι η Λάρκο είναι μια εταιρεία που δεν είναι βιώσιμη. Βασικά οι εργαζόμενοι της Λάρκο κάνουν φίλο και φτερό την κυβερνητική προπαγάνδα και την επιχειρηματολογία τους ανατρέποντας στην ουσία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί κοστοβόρας και ενεργοβόρας βιομηχανίας η οποία είναι υπερχρεωμένη και πρέπει να κλείσει. Απαντάνε με συγκεκριμένα στοιχεία που τονίζουν εν ολίγης πως όχι μόνο δεν χρωστάει η Λάρκο στη ΔΕΗ έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον αλλά στην ουσία ήταν μια πάγια τακτική των κυβερνήσεων να υπερπληρώνει στην ουσία πιο ακριβά το ρεύμα που της παρήχε η ΔΕΗ σε σχέση με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, ακόμα και 20% παραπάνω. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές για τα κατά καιρούς πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις υποτιθέμενες κρατικές ενισχύσεις των κυβερνήσεων προς τη Λάρκο, που όμως και αυτό και αυτή την επιχειρηματολογία αποδομούν οι εργαζόμενοι. Well, I went down to the Greyhound Station. Και βέβαια το σημαντικό που προβάλλουν οι εργαζόμενοι είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες που θα έχει συνολικά η χώρα αν η ΛΑΡΚΟ πραγματικά αναπτυσσόταν προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι προς όφελος των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Να πούμε εδώ πως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα σίδηρων νικελίου, τα μοναδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοτικά ίσως από τα καλύτερα, όχι ίσως, σίγουρα από τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, όπως λένε, έχει γίνει με επιτυχία πείραμα παραγωγής ανοξείδων του χάλιβα στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα παρασκευής ανοξείδων του χάλιβα, η οποία όμως μένει αναξιοποίητη. Σε σχέση βέβαια με το σιδηρονικέλαιο, το οποίο πουλάει η ΛΑΡΚΟ και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι εγκλωβισμένο στις διεθνείς τιμές του νικελίου. Ενώ αν παρήγαγε ανοξείδων του χάλιβα, καταλαβαίνετε πως θα υπήρχε τεράστια υπεραξία σε σχέση με το σιδηρονικέλαιο και πολλές επίσης αναπτυξιακές δυνατότητες που θα απελευθέρωνε πραγματικά, θα απεγκλώβιζε τη ΛΑΡΚΟ από τις διεθνείς τιμές του νικελίου και δεν θα έμπαινε μέσα, όπως λέει και η κυβέρνηση. Μένει λοιπόν να δούμε το τι μελιγενέσαι όσον αφορά την στρατηγική σημασία σε αυτή η επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι είναι σε επαγρύπνηση, είναι σε γρήγορση, όπως και οι δεκάδες φορείς, σχεδόν 120 μαζικοί φορείς, συνδικάτα, σωματεία που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα υπάρχει και ανάλογη συνέχεια. Μιας όμως και βρισκόμαστε μία μέρα πριν από το συνέδριο, το 31ο συνέδριο του ΕΚΑ, το οποίο θα λάβει χώρα στο Δήμο και Φιλίας Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, να περάσουμε σε μία άλλη έτσι μαύρη σελίδα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που γράφτηκε σήμερα μετά την νέα αθλειότητα της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Θα πούμε λοιπόν στη συνέχεια τι ακριβώς έκανε σήμερα η ΓΕΣΕΕ. Πάντως να ξεκινήσουμε το κουβάρι από την αρχή. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ, στην τελευταία του συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλείστηκε από το συνέδριο ένα κλαδικό σωματείο, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη σωματείο, εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Και θα σας πούμε σε λίγο για ποιο λόγο το συγκεκριμένο σωματείο αποκλείστηκε. I'm just another of the horses, honey. All roped up and ready to ride. But my work is cut out. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί έτσι στη δημοσιότητα, στο εν λόγω σωματείο φαίνονται ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη και μάλιστα έχουν συμμετάσχει και σε αρχαιρεσίες. Διάφοροι έτσι τύποι που μόνο εργαζόμενοι δεν είναι πάντως. Να πούμε χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει και στην ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας τα ονοματεπώνυμά τους. Ένας λοιπόν συνάδελφος εντός εισαγωγικών με το όνομα Ζακ Καπουανό, ο οποίος δηλώνει διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης μεσητικής ασφαλιστικής εταιρείας. είναι και γραμμένο ως μέλος, παρέα με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησής του. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται ότι ως εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεσητών Ασφαλίσεων διαπραγματευόταν υπογραφή κλαδικής σύμβασης με σωματείο. Έτερος ιδιοκτήτης μεσητικής εταιρείας και μάλιστα πρόεδρος και του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο Άγγελος Τέρνερ, επίσης μέλος του σωματείου και φέρον ως να παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες του σωματείου. Το ωραίο είναι πως οι συγκεκριμένοι κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν με βάση την ανακοίνωση της ΖΑΣ και διαβάζουμε πως ασφαλιστές επιχειρηματίες από τα Χανιά κατέβαιναν στο τοπικό επιμελητήριο με το ψηφοδέλτιο «Ενωμένοι επιχειρηματίες», φόρα παρτίδα δηλαδή. Συνάδελφοί τους, ασφαλιστές επιχειρηματίες από τα Γιάννα αυτή τη φορά, κατέβαιναν επίσης στο τοπικό επιμελητήριο με την παράταξη «Κίνηση επιχειρηματιών για την ανάπτυξη». Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι περίπου 100 εργοδότες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Όλοι αυτοί λοιπόν συμμετέχουν στο σωματείο, το υποτιθέμενο σωματείο, κλαδικό και όλα των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή είναι ιδιοκτήτες, είναι και εργαζόμενοι ταυτόχρονα. Δηλαδή, φόρα παρτίδα, πιο άμεση παρέμβαση εργοδοτών στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να υπάρξει. Μιλάμε για σαφή παραβίαση ακόμα και του νόμου 1264 του 82. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΔΑΣ προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και μάλιστα με ασφαλιστικά προσπάθησε να απαντήσει μάλλον στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε το ελληνόγο σωματείο κατά του αποκλεισμού του από το συνέδριο της του ΕΚΑ. Έτσι λοιπόν, στην κατάθεση, στην εξέταση των ασφαλιστικών μέτρων του ελόγω σωματείου, επαναλαμβάνω πάλι το εισαγωγικά τη λέξη σωματείο, στο δικαστήριο εμφανίστηκε και η ΓΕΣΕ, η οποία ποιο ρόλο ήθελε να παίξει? Αυτό το ρόλο που έχουμε συνηθίσει και βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η ΓΕΣΕ λοιπόν έκανε παρέμβαση ακριβώς υπέρ των εργοδοτών στο σημερινό δικαστήριο. Δηλαδή, επί της ουσίας, το σωματείο με τους δεκάδες εργοδότες, ιδιοκτήτες ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Να μην αποκλειστεί από το συνέδριο του ΕΚΑ και να πάρει κανονικά μέρος. Η ΔΑΣ, όπως καταλαβαίνετε, αντιδράει και καλά κάνει σε αυτή την τακτική από πλευράς των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ και τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, καταλήγοντας δηλαδή στην ανακοίνωσή τους, οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην επιτρέψουν την παρέμβαση των εργοδοτών και να διασφαλίσουν ότι θα γίνει ένα πραγματικό συνέδριο, γνήσιο εργατικό συνέδριο που θα ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Βέβαια, μιας και ο λόγος για την ΓΕΣΕ, να μην ξεχάσουμε να πούμε και την φοβερή εντός αγωγικών και πάλι τοποθέτηση του διορισμένου πρόεδρου της ΓΕΣΕ, του Γιάννη Παναγόπουλου, στο τηλεοπτικό κανάλι, ο οποίος για άλλη μια φορά έκανε το άσπρο μαύρο. Get up, get here. αφού κατήγγειλε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, πως ήταν αυτές οι δυνάμεις που δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ενώ είναι γνωστό και από πολλές φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πως είναι η παρέα του, του κυρίου Καραγεωργόπουλου και Σία, οι οποίοι στο συγκεκριμένο συνέδριο έφεραν μαζί τους δεκάδες μπράβους ανθρώπους της νύχτας και εργοδότες, καθώς και μαϊμού, νόθους δηλαδή αντιπροσώπους, για να πάρουν μέρος. Αυτό το συνέδριο ήθελε να γίνει κανονικά και σαν να μην συμβαίνει τίποτα ο κύριος Παναγόπουλος, και αυτό το συνέδριο εμποδίσανε και καλά κάνανε οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Ίσα-ίσα που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπως από την πρώτη στιγμή είχαν τονίσει, θέλαν να γίνει το συνέδριο, αλλά να γίνει ένα συνέδριο με πραγματικούς και γνήσιους εργαζόμενους αντιπροσώπους. Χωρίς νοθείες, χωρίς μπράβους, χωρίς εργοδότες. Και βέβαια κατέφυγε και σε άλλα έτσι φεδρά επιχειρήματα, ότι ακριβώς οι ταξικές δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ ευθύνονται και για την αναβολή των συνεδρίων της ΓΕΣΕΕ τόσο στην Καλαμάτα όσο και στη Ρόδο. Μάλιστα έφτασε να μιλάει ακόμα και για συνδικαλιστές με σιδερολοστούς και σιδερογροθιές. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Είναι από κύματα της αρρωστημένης φαντασίας του κ. Παναγόπουλου. Ο οποίος φυσικά δεν πήγε και σε κανένα κόπο να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει τέτοιο. Μάλιστα, κλείνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε από την επίσημη πολιτεία, το κράτος, να προστατεύσει αυτούς και τους συνοδοιπόρους τους, ώστε να πραγματοποιηθούν κανονικά τα συνέδρια το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, κάλεσε στην ουσία για καταστολή των γνήσιων αγωνιστικών ταξικών δυνάμεων. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε εδώ να πούμε ότι οι κύριοι της ΓΕΣΕΕ πολύ εύκολα ξεχνάνε ότι και στην Καλαμάτα και ειδικά στη Ρόδο που γίναμε μάρτυρες όλοι της τριπλής ζώνης περιφρούρησης του πεντάστερου ξενοδοχείου που επέλεξαν να γίνει το συνέδριο από μπράβους και ανθρώπους της νύχτας. Γι' αυτό φυσικά δεν βρήκε κουβέντα να πει, όπως δεν βρήκε να πει κουβέντα και για το νέο διασφαλιστικό έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς ψήφιση. Και μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε πως γιατί δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το ελέγχο ζήτημα, έριξε πάλι την ευθύνη στο ΠΑΜΕ. Τώρα με πιο αλογική και με πιο σκεπτικό, προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του κ. Παναγόπουλου, σε κανέναν αυτό είναι δύσκολο, μάλλον εννοεί ότι δεν έχει την νομιμοποίηση να το κάνει, με την έννοια ότι είναι διορισμένη διοίκηση και δεν μπορεί να βγάζει ανακοινώσεις. Βέβαια, αυτό δεν το σκέφτηκε όταν συναντήθηκε εν κρυπτό με την κυβέρνηση για να υπογράψει το πάγωμα στην ουσία των μισθών, υπογράφοντας τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έτσι. Να να είναι σίγουρος πάντως ο κύριος Παναγόπουλος και η παρέα του πως οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να επιτρέψουν να περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί τόσο της κυβέρνησης όσον αφορά το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα όσο και των ίδιων με την τακτική τους να εκφυλήσουν περαιτέρω το συνδικαλιστικό κίνημα. Να είναι σίγουροι πως συνέδρια θα γίνουν και θα γίνουν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν. Θα είναι εργατικά, θα είναι των εργατών και θα ασχοληθούν με τα προβλήματα των εργατών και θα πάρουν αποφάσεις με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Νόθοι αντιπρόσωποι, μαϊμού, μπράβοι, άνθρωποι της νύχτας και εργοδότες δεν πρόκειται να πάρουν μέρος σε κανένα συνέδριο. Κλείνοντας να πούμε πως το διήμερο 31ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας, θα ξεκινήσει όπως είπαμε αύριο στις 9 το πρωί, είναι προγραμματισμένες οι εργασίες του να ξεκινήσουν στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτά τα κυριότερα θέματα της ημέρας με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάγκα στην κονσόλα του ήχου. Ήταν το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει το δελτίο των 5 και αμέσως μετά η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο. Από εμάς, καλό απόγευμα. So long.